48 ώρες πριν τις εκλογές, την εκλογική διαδικασία της 7ης Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, βρισκόμαστε στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης στο Αργοστόλι, σε μια συνέντευξη με τους υποψήφιους βουλευτές του ΚΚΕ, τον κύριο Αλβιζάτο Διονύση, τον κύριο Ματζουράτο Δημήτρη και την κυρία Ποταμιάνου Σοφία. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, που μας φιλοξενείτε σε αυτή τη συνέντευξη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μία ερώτηση που έρχεται από την αρχή λίγο της οικονομικής κρίσης. Βρισκόμαστε στο διάστημα 2010-2012. Η τότε κυβέρνηση μας βάζει στα μνημόνια, μας βάζει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην εξέλιξη όλου αυτού ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους, γεμίζουν οι πλατείες. Και μετά από λίγο το ΚΚΕ δέχεται μία κριτική, σε εκείνη ακριβώς τη χρονική συγκυρία, ότι είναι βέβαια στους δρόμους, είναι στις πλατείες, αλλά είναι διακριτικά, είναι δηλαδή λίγο πιο πίσω, δεν είναι στο κέντρο της πλατείας. Φτάνουμε το 2015, η εκλογή μιας κυβέρνησης που ήρθε στην εξουσία ως κυβέρνηση της αριστεράς, με ό,τι επακολούθησε. Το ΚΚΕ νιώθει δικαιωμένο για τη στάση του τα πρώτα χρόνια αυτά στις πλατείες και στους δρόμους, για τη διακριτική του αυτή παρουσία, εννοώ σε σχέση με άλλα κόμματα και κυρίως με το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ματζουράτε.
Ναι. Κοιτάξτε, νομίζουμε ότι είναι πλέον οφθαλμοφανές ότι και στον πιο δύσπιστο ότι το ΚΚΕ δικαιώθηκε για αυτή του τη στάση. Ήταν μια στάση υπεύθυνη πολιτικά, μια στάση η οποία είχε να κάνει κυρίως με το πλαίσιο το οποίο έβαζαν τότε οι μεγάλες συγκεντρώσεις των αγανακτισμένων, ένα πλαίσιο θολό, αντιμνημονιακό, το οποίο δεν έφερνε στο επίκεντρο την πραγματική πολιτική αντιπαράθεση, τα πραγματικά προβλήματα. Αν θυμάστε καλά και θυμάται και ο ελληνικός λαός, εμούτζωναν τους 300 της Βουλής και αυτό ήταν προκλητικό για τη μέσα εκεί, το να μουτζώνει στους 300 της Βουλής και ταυτόχρονα να εξαπολύεις επιθέσεις φραστικές με τα ανάλογα κοσμητικά επίθετα για τους πολιτικούς, παρέπεμπε ουσιαστικά σε επιχειρηματολογία Χρυσής Αυγής. Και φυσικά το καρπόθηκε αυτό η Χρυσή Αυγή, όπως καρπόθηκε και το θολό αντιμνημονιακό φορτίο το οποίο διαμορφώθηκε εκείνη την περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ήταν ακριβώς έτσι όπως το είχαμε πει, ότι δεν στοχεύει τον ένοχο. Απόδειξη αυτού είναι ότι ο ένοχος που είναι η πολιτική του κεφαλαίου, η πολιτική της ανταγωνιστικότητας, η πολιτική αυτή που τσακίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων, είναι ξανά εδώ, με αριστερό πρόσημο αυτή τη φορά. Και φυσικά ευθύνεται αυτή η πολιτική για ένα μνημόνιο ακόμα. Άρα νομίζουμε ότι δικαιωθήκαμε, ότι αυτή η αντιμνημονιακή ήταν σφόδρα μνημονιακή και επήγαν το λαό πίσω, γιατί οι ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλά ότι υπέγραψε ένα μνημόνιο, είναι ότι αυτή την ελπίδα που έλεγε ότι φέρνει την έκανε μια φενάκι, την έκανε μια απαγοήτευση και φυσικά έστειλε τον κόσμο, αυτόν που είχε ριζοσπαστικοποιηθεί, που ήθελε να συγκρουστεί, που ήθελε να αντιδράσει σε αυτή την πολιτική, τον έφερε ουσιαστικά πολλά βήματα πίσω. Άρα δικαιωθήκαμε πολλαπλά.
Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει η κριτική που λέει και το εξής, δηλαδή ότι ζούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια απίστευτα μεγάλης έκτασης οικονομική κρίση, η οποία πολλοί τη συνδέουν και με έναν κλονισμό, αν όχι κατάρρευση του καπιταλισμού. Πέρα από αυτό όμως, για να μην πάμε στο θέμα του καπιταλισμού, πολύ μεγάλες μάζες ανθρώπων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, η Ελλάδα πλήρωσε πιο ακριβά από όλη την κρίση, πέσανε κάτω από το όριο της φτώχειας, ζήσανε στο όριο της εξαθλίωσης, να μην μιλήσουμε για συσίτια, να μην μιλήσουμε για μεγάλα προβλήματα στην υγεία, στην παιδεία κτλ. Το ΚΚΕ όμως δεν μπόρεσε τελικά να προσελκύσει, μέχρι τώρα τουλάχιστον, αυτό το κόσμο. Εσείς τι πιστεύετε ότι φταίει γι' αυτό?
Κοιτάξτε, εμείς φάζουμε μια πιο ολιστική, να το πούμε έτσι, με αυτή την έννοια, λογική στην εξήγηση του γεγονότος ότι ευρύτερα στρώματα του λαού δεν κάνουν την επιλογή να ψηφίσουν ΚΚΕ. Όμως ευρύτερα στρώματα του λαού συνειδητοποιούν ότι αυτό που λέει το ΚΚΕ είναι αλήθεια, είναι προς το συμφέρον του, ανεξάρτητα αν σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να το καρποθεί το ΚΚΕ. Γιατί αυτό? Διότι όπως και τώρα μπαίνει μια, πώς να το πω, υψώνονται διληματικά τείχη απέναντι στο λαό, που φυσικά έχει όλο το δικαίωμα και ο λαός να τα απορρίψει, ωστόσο είναι ισχυρά με την έννοια ότι θέλει ο λαός σε αυτή τη φάση που δεν έχει επιλέξει να κάνει τη μεγάλη σύγκρουση να πάρει ανάσες, να πάρει δηλαδή έστω και το λιγότερο, να έχει ένα έστω και λιγότερο κακό σε αυτή τη φάση. Και γι' αυτό επιλέγει η κυβέρνηση, μια κυβέρνηση, επέλεξε το ΣΥΡΙΖΑ μια κυβέρνηση δηλαδή, η οποία του είχε υποσχεθεί ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταργήσει το μνημόνιο. Δηλαδή χάιδευε τα αυτιά ότι θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό ως διακύβευμα ήταν σημαντικό ακόμα για το λαό. Δεν έχει αποφασίσει ο λαός να συγκρουστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου, και από την άλλη του έλεγε ότι εγώ θα σου καταργήσω τα μνημόνια, άρα όλα μια χαρά για το λαό. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν έτσι. Εμείς...
Χάιδευε τα αυτιά, λέτε. Από τη μία λοιπόν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χάιδευε τα αυτιά. Ή...
Από την άλλη η Νέα Δημοκρατία.
Να πω όμως και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή είδαμε σε φτωχές λαϊκές γειτονιές, σε γειτονιές για παράδειγμα του Πειραιά και σε άλλα μέρη, όπου λόγω και της τάξης που επικρατεί εκεί, το ΚΚΕ παλιότερα ή αριστερά είχε πολύ μεγάλα ποσοστά, να μην κρατάει τα μεγάλα ποσοστά και αντίθετα να ανεβαίνουν νεοναζιστικά μορφώματα, κάθε είδους δηλαδή ρητορικές που φτάνουν και στα όρια της γελιότητας, αν όχι μαζί με την τραγικότητα βέβαια, έτσι. Γιατί έγινε αυτό εσείς πιστεύετε?
Κοιτάξτε, έχει ξανασυμβεί, ιστορικά έχει ξανασυμβεί αυτό, και όχι στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Ωστόσο η βασική αιτία είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν προσανατολίζεται ο λαός σε μια ριζική λύση, σε αυτή τη λύση να συγκρουστεί δηλαδή με το κεφάλαιο και την εξουσία του, και πάει ουσιαστικά να, όπως σας είπα, σε λύσεις οι οποίες μπορεί να του δώσουν κάποιες πρόχειρες, να το πω έτσι, ανάσες, κάποια πρόχειρα μέτρα να το αλαφρύνουν λίγο τη ζωή. Και αυτή κατά τη γνώμη μας είναι η αιτία. Το να συγκρουστείς με το σύστημα σημαίνει ότι το ΚΚΕ εκείνη την περίοδο της σύγκρουσης θα απογειωθεί σε ποσοστά. Από την άλλη μπαίνει το δίλημα σε όλους, πιστεύω. Δηλαδή, να απαντήσω με μια ερώτηση στο ερώτημά σας. Αυτοί που είχαν υψηλά ποσοστά, γιατί είχε δίκιο ο λαός πάντα, είχαν και τη σωστή πολιτική?
Εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις.
Όχι, την κάνουμε την ερώτηση, γιατί τελικά η ζωή αποδεικνύει ότι τα κόμματα και ο δικοματισμός που έφερε, που ανέβηκε με υψηλά ποσοστά, και τώρα η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διαμορφώσει ή διαμόρφωσε στις ευρωεκλογές υψηλά ποσοστά, σημαίνει ότι έχει σωστή πολιτική για το λαό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ διαμόρφωσε υψηλά ποσοστά, σημαίνει ότι είχε μια λαϊκή πολιτική. Δεν πάει έτσι με τις εκλογές, και μάλιστα όταν γνωρίζουμε πως παίζεται με τεράστια διλήμματα, δεν αποτυπώνεται η πραγματική, πώς το λένε, θέληση του λαού.
Από την άλλη βλέπουμε και ένα άλλο ποσοστό να μεγαλώνει συνεχώς, που είναι αυτό το ποσοστό της αποχής. Και δεν μιλάω μόνο για την αποχή στις εκλογές, μιλάω και για την απάθεια που δείχνει ο κόσμος. Ίσως σε ένα βαθμό οφείλεται και στο γεγονός ότι απογοητεύτηκε από μια εντός ή εκτός εισαγωγικών αριστερή κυβέρνηση, στην οποία είχε να αποθέσει τις αντιδράσεις του, τα όνειρά του ή οτιδήποτε, αλλά και από την άλλη όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια απαξίωση γενικότερη για το πολιτικό σύστημα. Το ΚΚΕ είναι ένα κατεξοχήν πολιτικό κόμμα που έχει μια πολύ σταθερή πορεία. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι, δεν είναι κάτι που λέμε εμείς. Γιατί δεν μπορεί το ΚΚΕ να προσεγγίσει αυτές τις μάζες? Δηλαδή, έχετε κάνει την αυτοκριτική σε αυτό? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει?
Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η κατάσταση τώρα δεν ανατρέπεται, όπως είπα και προηγουμένως, με εκλογές. Χρειάζεται ανάπτυξη, θαραλέα του κινήματος σε όλα τα μέτωπα, έτσι ώστε να χειραφετούνται και να χειραφετηθούν στο τέλος ευρύτερες λαϊκές μάζες στην κατεύθυνση της σύγκρουσης με αυτή την πολιτική. Τότε πραγματικά θα υπάρχουν και τα ανάλογα εκλογικά ωφέλη για το ΚΚΕ. Σήμερα, συνολικότερα, ο λαός, το κίνημα βρίσκεται σε υποχώρηση και το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα βρίσκεται σε υποχώρηση. Και υπάρχει και μια προσπάθεια από την πλευρά μας να ανασυγκροτηθεί αυτό το κομμουνιστικό κίνημα σε διαφορετικές βάσεις. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν κομμουνιστικά κόμματα τα οποία έχουν τη λογική των συνεργασιών, των σταδίων, αυτό που ζήσαμε δηλαδή και με το ΣΥΡΙΖΑ και με άλλα κόμματα κομμουνιστικά. Δέστε τι έγινε, ξέρω εγώ, στη Γαλλία, που τώρα αυτά τα κόμματα συνεργάστηκαν με τη Σοσιαλδημοκρατία και έχουν ποσοστά νικοτίνης. Δέστε στην Ιταλία, δέστε στην Πορτογαλία, που συνεργάστηκαν με τους σοσιαλιστές και έχασαν 6 μονάδες. Δηλαδή εδώ τίθεται το ερώτημα αν ο λαός θα αποφασίσει να συγκρουστεί. Κατά την άποψή μας, δεν κομίζουμε γλάφκα στις Αθήνας, το γνωρίζουμε αυτό, γιατί το κίνημα δεν είναι flat, έχει και τα πάνω του, έχει και τα κάτω του. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση υποχώρησης, αλλά είμαστε σίγουροι και ότι θα υπάρξει ανάταση στο κίνημα. Για να υπάρξει όμως ανάταση στο κίνημα, χρειάζεται σε αυτή τη φάση να κρατηθεί η φλόγα αναμένη, να κρατηθεί η γραμμή που θα βάλει το επαναστατικό κίνημα εκείνη την κρίσιμη στιγμή ως γραμμή επαναστατική, να είναι επαναστατική, να μην οδηγήσει ξανά σε ήττα. Και αυτό θέλει κόπο, θέλει σε μη επαναστατικές συνθήκες να είναι κανένας να είναι επαναστάτης. Που αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί σε επαναστατικές συνθήκες είναι εύκολο οι πάντες να είναι επαναστάτες. Και να είστε σίγουροι ότι τότε σε επαναστατικές συνθήκες θα είναι επαναστάτες άνθρωποι που δεν τους παίρνει το μάτι τους. Γιατί η ιστορία αυτό έχει επιδείξει. Και ενδεχομένως και εγώ που τώρα λέω ότι είμαι επαναστάτης, να έχω κάνει πίσω. Αλλά η πορεία θα είναι προς τα μπροστά.
Από την άλλη πλευρά, και καταλαβαίνω αυτά που λέτε, μήπως το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Εμείς πάντως κάναμε αυτοκριτική. Έχουμε κάνει αυτοκριτική. Έχουμε κάνει ολόκληρη...
Τι πιστεύετε λοιπόν ότι φταίει?
Εμείς έχουμε κάνει ολόκληρη επεξεργασία γύρω από αυτά τα ζητήματα. Το τι συνέβη και με το σοσιαλισμό που ανατράπηκε. Γιατί πρόκειται για ανατροπή. Εδώ λοιπόν.
Ναι, όμως με αφορμή αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω. Ναι. Μήπως είναι υπερβολικά προσκολλημένο το ΚΚΕ σε παλιότερες εποχές? Εποχές έχουν αλλάξει, δηλαδή υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει τελείως διαφορετικές κοινωνικές δομές.
Συμφωνούμε, υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει.
Επίσης, αν μου επιτρέπετε, να πω και το άλλο, ότι μπορεί το ΚΚΕ μπορεί να μην έχει κυβερνήσει εκτός από τα πρώην σοσιαλιστικά κράτη, αλλά δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι πολλά από τα, πώς να το πω, από τα στοιχεία που κάνουν ακόμα και καπιταλιστικά καθεστώτα πιο ανθρώπινα έχουν προέλθει από αγώνες αριστερών, κομμουνιστών, από συνδικάτα, από ανθρώπους που αγωνίστηκαν δηλαδή και πολλές φορές έδωσαν το αίμα τους. Δηλαδή με κάποιο τρόπο έχει μπολιάσει και ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό. Σήμερα όμως, ποια είναι η πρόταση του ΚΚΕ? Δηλαδή, μήπως εμφανίζεται ως ένα κατεξοχήν αντιπολιτευτικό κόμμα, ναι, σαν να μην θέλει καν να αναλάβει την εξουσία, ναι, ή σαν να μην έχει πρόταση?
Μας κάνετε τώρα τρεις ερωτήσεις. Μία-μία. Λοιπόν, το ΚΚΕ είναι κόμμα εξουσίας. Μόνο που η εξουσία, εμείς κάνουμε το εξής, τίμιο και πολιτικά ορθό, κατά την άποψή μας, ότι διαχωρίζουμε την κυβέρνηση από την εξουσία. Δηλαδή κάποιος σήμερα μπορεί να έχει την κυβέρνηση, αλλά να μην έχει την εξουσία, όπως συμβαίνει. Δηλαδή σήμερα έχει την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, την εξουσία την έχει το κεφάλαιο, ή άλλο θα την έχει η Νέα Δημοκρατία, το ίδιο και το ΠΑΣΟΚ. Όσες κυβερνήσεις στο έδαφος του καπιταλισμού και με όποιο πρόσημο και αν εκλεγούν, θα υπηρετούν τη γενική παραγγελία της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, δηλαδή τους στόχους του κεφαλαίου, που είναι η μείωση του κόστους εργασίας, όπως λένε, είναι τα κέρδη τα οποία πρέπει να επανεπενδυθούν με φτηνότερους όρους για να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη κέρδη κλπ. Λοιπόν, όταν το ΚΚΕ θα κυβερνήσει, δεν θα θέλουν να κυβερνήσουν όλοι οι άλλοι. Γιατί η κυβέρνηση του ΚΚΕ θα έχει κοινωνικοποιήσει τον πλούτο. Βασική προϋπόθεση όμως για να γίνει αυτό, χρειάζεται ο λαός να είναι στο δρόμο. Χρειάζεται ισχυρό κίνημα. Βασική προϋπόθεση για να υπάρξει ισχυρό κίνημα, χρειάζεται να χειραφετηθεί ο λαός στην κατεύθυνση αυτή. που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοια δεδομένα. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, ναι, έχεις μία αμυντική θέση σε αυτές τις εκλογές. Βεβαίως δεν πάει να λύσεις το πρόβλημα του σοσιαλισμού αυτή τη στιγμή. Πας να πεις, να δείξεις, να προβάλλεις βασικά το κύριο που σε αυτές τις συνθήκες της υποχώρησης, σε αυτές τις συνθήκες που έχουν το πρώτο χέρι αυτές οι δυνάμεις, ας πούμε, εσύ, ναι, θα παίξεις το ρόλο της λαϊκής αντιπολίτευσης. Της αντιπολίτευσης που θα είναι απέναντι σε όλες αυτές τις δυνάμεις που έχουν κοινή πολιτική, που στόχος κοινός τους είναι τα πλεονάσματα, η εφαρμογή των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων. Άρα λοιπόν το ΚΚΕ είναι κόμμα εξουσίας. Να σας πω κάτι, αν μας δώσει, ας μας δώσει λοιπόν ο λαός 40% να κυβερνήσουμε εμείς. Και θα δούμε.
Τι θα σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα?
Η επόμενη μέρα σημαίνει ότι με το λαό στον δρόμο, ότι εμείς θα πάρουμε τα πρώτα μέτρα κοινωνικοποίησης των μέσων, των βασικών, των κεντρικών μέσων παραγωγής που αφορούν μεγάλες λαϊκές ανάγκες. Δηλαδή παιδεία, υγεία, πρόνοια, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες. Αυτό. Σε πρώτη φάση.
Σε σχέση με την Ευρώπη αυτό σημαίνει...
Σε σχέση με την Ευρώπη, προφανώς, εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς λέμε ας πούμε τώρα ενέργεια, έτσι, που αφορά και ένα ευρύτερο πεδίο ας πούμε και τις εξορίξεις και τις ανεμογεννήτριες κλπ. Λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάγκασε τη ΔΕΗ να κλείσει, γιατί λέει το μοναδικό πρόβλημα που υπήρχε με τη ΔΕΗ είναι ότι έκανε αθέμητο ανταγωνισμό επειδή είχε χαμηλό κόστος παραγωγής στην κιλοβατόρα. Λόγω της κρίσης του Λιγνίτη δεν πεζόταν σε ανταγωνιστικότητα η ΔΕΗ σε σχέση με τις άλλες εταιρείες στην Ευρώπη. Και την έκλεισε. Επούλησε ακόμα και τα δίκτυα. Επούλησε τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Δηλαδή το ίδιο και με τον ΟΤΕ. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε στον αντίποδα. Για να είναι όμως να εξασφαλιστεί η ανάγκη, η λαϊκή ανάγκη στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, στην υγεία, στην παιδεία. Τώρα εύκολα ο λαός μπορεί να το καταλάβει αυτό, πρέπει να είναι αποκλειστικά δημόσια αυτές οι δομές. Δεν μπορεί να είναι στη λογική της ιδιωτικοποίησης ή της μερικής ιδιωτικοποίησης, ας πούμε. Έτσι, γιατί τώρα η απαξίωση, η ιδιωτικοποίηση περνάει μέσα από την απαξίωση των δημόσιων αυτών υποδομών, το βλέπετε. Δηλαδή και εδώ στο νοσοκομείο δεν έχουμε γιατρούς και αναγκαστικά θα πάει στους ιδιώτες. Θα πάει στους ιδιώτες όμως γιατί δεν έχεις γιατρούς στο δημόσιο. Άρα λοιπόν, εδώ θα υπάρχει μια σύγκρουση. Την επόμενη μέρα λοιπόν το ΚΚΕ που θα είναι κυβέρνηση θα κάνει αυτά. Ας του δώσει λοιπόν ο λαός την ευκαιρία. Επειδή όμως είμαστε και ρεαλιστές και βλέπουμε ότι δεν θα έχει το ΚΚΕ την επόμενη μέρα αυτά τα ποσοστά, τι λέμε στο λαό? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 1.000.000 ψήφους στη Νέα Δημοκρατία με την πολιτική του, έχει διαμορφώσει μια διψήφια εκατοστιαία διαφορά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα περίπτωση να αναχαιτιστεί. Γιατί να μπει στο δίλημα τα ιστογράμματα αύριο το πρωί να είναι δύο στήλες εκεί πάνω στο Θεό και το ΚΚΕ κάτω? Ποιος εργαζόμενος, ανεξάρτητα αν πιστεύει στο πρόγραμμα το μελλοντικό του ΚΚΕ ή στο σοσιαλισμό, ποιος αύριο εργαζόμενος θα είναι χαρούμενος αν το ΚΚΕ είναι στον πάτο, να το πούμε έτσι, και τα δύο ιστογράμματα στο Θεό?
Μια και μιλήσατε για αυτό το θέμα, για το θέμα των κρατικοποιήσεων, να πάμε και λίγο στην Κεφαλονιά, ας πούμε, για να μιλήσουμε για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Είδαμε εδώ να στην αρχή να εκθιάζεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρείες, τελικά οδηγούμαστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε μονοπόλιο. Από την άλλη, υπάρχει μια επιδότηση αυτή τη στιγμή που ακούγεται, η βουλευτής το διέψευσε βέβαια εχθές, ότι ίσως έχει νομικά προβλήματα ή αν δεν έχει νομικά προβλήματα υπάρχει ένα θέμα στην επιδότηση και αναφέρουμε στη γραμμή Πάτρας Σάμις Ιθάκης. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Ο κύριος Αλιβιζάτος θα μας πει.
Ναι, να σας πω καταρχήν ότι η επιδότηση υπάρχει, είναι 6.000 την ημέρα, είναι 1.600 δηλαδή στο δεκάμινο Γενάρη-Οκτώβρη. Για το συγκεκριμένο καράβι, γιατί δισεκατομμύρια έχουν δοθεί στους εφοπλιστές, ειδικά από την πλευρά του Αιγαίου. Ταυτόχρονα δεν εξασφαλίζει συγκοινωνίες τακτικές, μόνιμες και με τις προϋποθέσεις όπου απαιτεί η σημερινή εξέλιξη που υπάρχει στον κλάδο. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε ένα καράβι 34 χρονών, μπαίνει στα 35, σε άλλες συνθήκες, πριν την άρση του καμποτάζ, αυτό το καράβι δεν έπρεπε να ταξιδεύει. αρχίζουν δηλαδή να γίνονται επικίνδυνα. Ταξιδεύει στο, η γραμμή Πόρο Κυλλίνη και Ζάκυνθο Κυλλίνη, το Κεφαλονιά και άλλα καράβια που είναι πάνω από 40 χρονών, που είναι πλωτά κάτεργα, έστω και αν είναι βαμμένα με ωραία χρώματα, στην ουσία είναι πλωτά κάτεργα. Το εισιτήριο είναι πανάκριβο. Πριν λίγες μέρες κοίταγα πόσο κοστίζει μια τετραμελής οικογένεια να πάει και να έρθει στην Ιθάκη. Έχει 226 ευρώ για να πάει και να έρθει. Και αν βάλουμε και τα κάψιμα κλπ, ανεβαίνει πολύ το κόστος. Άρα η κατάσταση είναι πραγματικά. Οι συνθήκες εργασίας των ναυτεργατών μέσα στα καράβια είναι απαράδεκτες, απαράδεκτες κυριολεκτικά. Δηλαδή να δούμε ότι ξεκινάει το καράβι 5 η ώρα από τον πόρο και σταματάει τις 11 το βράδυ, δένει τις 11 το βράδυ, μέχρι να ετοιμάσουν το καράβι, γιατί το επόμενο ταξίδι πάει σίγουρα μετά τις 12, στην καλύτερη περίπτωση. Δεν τηρούνται ούτε τα ωράρια που έπρεπε να τηρούνται, φτιάχνουν πλαστά χαρτιά και βάζουν τον κόσμο και υπογράφει.
Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό.
Δεν είναι, είναι σοβαρό, όμως είναι αποδεδειγμένο. Έχει κάνει πολλές καταγγελίες πανελληνιάνων μηχανικών, ειδικά για τη γραμμή.
Έχετε στοιχεία για αυτό που λέτε?
Βεβαίως, βεβαίως. Δεν βγαίνουν, δεν βγαίνουν. Δηλαδή από τις ώρες όπου εργάζεται ο κόσμος, δεν βγαίνουν οι ώρες. Παρ' όλα αυτά, τους βάζουν ότι και υπογράφουν πλασματικές ώρες για να μπορέσουν να καλύψουν τα.
Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι, σαν κεφαλονίτικα, ναι, δεν υιοθετούμε τις καταγγελίες σας, θα πρέπει να τις ελέγξουμε.
Ναι, οπωσδήποτε. Δεν είπα εγώ να τις υιοθετήσετε, όμως είναι μια πραγματικότητα.
Έχει βάλει βάρδια τώρα, έχει βάλει άλλη μια βάρδια.
Μπορεί να την έβαλε τώρα το καλοκαίρι. Ναι, δεν το γνωρίζω. Μπορεί να την έβαλε το χειμώνα, πάντως με τα ίδια ωράρια έχει μονή βάρδια. Άρα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα δούλευαν με τέτοιο τρόπο. Όπως είπαμε, άθλιες συνθήκες. Και ταυτόχρονα το εισιτήριο για να, που θα πληρώσει ένας είναι πανάκριβο. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια σχεδιασμένη οικονομία, να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός και να μπαίνουν οι συγκοινωνίες γενικότερα για τις ανάγκες του λαού, να είναι φτηνές, να ταξιδεύουν με ασφάλεια, και κάτω από άλλες συνθήκες εργασίας. Δηλαδή, όπως τώρα, όπως λέει ο Δημήτρης, βάλανε διπλή βάρδια που δεν το γνωρίζουν, μπορεί να έγινε γιατί κατά διαστήματα και για μικρά χρονικά διαστήματα γίνεται, να δουλεύουν συνέχεια με τον ίδιο τρόπο.
Πιστεύετε ότι πρέπει να παραμείνει αυτό καθεστώς? Έχετε κάποια άλλη πρόταση? Δηλαδή, μιλάτε για θα μπορούσε να γίνει κρατικοποίηση.
Ναι, κοινωνικοποίηση των συγκοινωνιών.
Να ρωτήσω κάτι με αφορμή αυτό. Εχθές μιλούσαμε για το ίδιο θέμα με την κυρία Θοπευτάτου. Και στην ουσία δεν είπε ακριβώς αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει λέει ότι πρέπει να μπει περισσότερο το κράτος και να στηρίξει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζητούσε την απλή αναλογική. Μία ερώτηση που μου έκανε κάποιος φίλος, να μεταφέρω μάλιστα εδώ, είναι ότι πώς είναι δυνατόν από τη μία να ζητάτε την απλή αναλογική και από την άλλη να μην συνεργάζεται έστω σε μεμονωμένα θέματα, όχι δηλαδή συνολικά πολιτικά, με την κυβέρνηση, με το οποιοδήποτε κόμμα, προκειμένου να πιέσει ώστε να περάσουν αυτά τα μέτρα.
Καταρχήν, η κυρία Θεοπευτάτου, όταν μιλάει για περισσότερο κράτος στις κοινωνίες, εννοεί περισσότερες επιδοτήσεις. Περισσότερο ζεστό χρήμα στους εφοπλιστές. Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται ένας κεντρικός σχεδιασμός με κοινωνικοποίηση των μέσων μεταφοράς, ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις λαϊκές ανάγκες. Οι εφοπλιστές δισεκατομμύρια βγάζουν. Δεν χρειάζεται να τους τροφοδοτήσει με περισσότερο χρήμα. Είναι εντελώς διαφορετικό.
Και τους έφτιαξε και νόμο για εθελοντική φορολόγηση. 20 ευρώ την ημέρα, το ελάχιστο που τους έβαλε. Είναι πολλά τα λεφτά.
Ο αντιλόγος βέβαια είναι σε αυτό ότι πριν δεν υπήρχε καθόλου φορολόγηση. Βέβαια, ναι. Εθελοντική φορολόγηση δεν έχουμε ξανακούσει. Μακάρι να είχαμε όλη εθελοντική φορολόγηση.
Να πω κάτι να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο Διονύσης. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχει το κράτος. Καταρχάς να πούμε ένα. Κάποια φιλιναφήματα που ακούγονται τελευταία και επιχειρήματα για να στηρίξουν ουσιαστικά τη θέση ότι πρέπει να στηριχτούν ακόμη περισσότερο οι εφοπλιστές. Μάλιστα, παρακολουθούσα χθες μια συνέντευξη του κ. Καπάτου, αλίμονο και σταματήσει η επιδότηση των εφοπλιστών. Να πούμε ότι αυτές οι γραμμές υπήρχαν για πάρα πολλά χρόνια χωρίς επιδότηση.
Ναι, αλλά με άλλες συνθήκες όμως ήταν. Ποιες κερδοφόρες τότε.
Προφανώς, πάντα είναι κερδοφόρες. Εδώ τώρα έχουν δύο θεσμοθετημένες επιδοτήσεις. Η μία είναι το 1.800 που μπορεί για φέτος να έφτασε 1.600, ας πούμε, αλλά είναι 2 εκατομμύρια επιδότηση που βγήκε μετά από τη διαπραγμάτευση που έκαναν οι τότε δύο εταιρείες που κατέληξε σε μία, ας πούμε, με το Υπουργείο, και η άλλη είναι το μεταφορικό ισοδύναμο, που και αυτό είναι επιδότηση του κράτους προς τους εφοπλιστές. Και τι έχουμε, αντί να πει κάποιος ότι και την περίοδο που ήταν και οι δύο εταιρείες που λέει ότι ήταν ανταγωνισμός και είχαν πέσει οι τιμές, ναι, υπήρχε μια πολύ μικρή περίοδος που τα εισιτήρια ήταν εισιτήρια παντόφυλας λόγω του ανταγωνισμού. Μετά τι έγινε, έγινε καρτέλ και φτάσανε στο Θεό και τα δύο εισιτήρια. Και στο τέλος, αφού τα βρήκαν μεταξύ τους οι εφοπλιστές, επήραν, έδωσαν από εδώ από εκεί, έμεινε μόνο μία εταιρεία. Λοιπόν, αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι όσο τα καράβια είναι των εφοπλιστών, όσο το δικαίωμα λέμε, το δικαίωμα της απρόσκοπτης και ασφαλούς μεταφοράς από το νησί μας προς την υπηρετική Ελλάδα, δηλαδή των αυτοπλοϊκών συγκοινωνιών, είναι υπόθεση του εφοπλιστή, τότε θα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα αφισβητείται ευθέως το δικαίωμα του πολίτη, ευθέως το δικαίωμά του να φεύγει από τη Σάμη, από τον πόρο κλπ. Βέβαια μπορεί να πει κάποιος ότι μετά τα καράβια δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν με βάση το ποσοστό κέρδος που θέλουν να διαμορφώνουν. Όχι δεν βγαίνουν.
Πάντως για να πούμε και την άλλη πλευρά, είχα μιλήσει πριν κάποιο καιρό με τον κύριο Λυκούδη και μου είχε πει ότι μπήκαν πολλά εκατομμύρια μέσα με αυτή την υπόθεση, ότι δεν χρησιμοποιεί πολύ ο κόσμος αυτή τη γραμμή, τουλάχιστον αυτή την περίοδο.
Σάμι Πάτρα εννοεί.
Στη Σάμι Πάτρα, ναι. Ναι, ότι υπήρχε πρόβλημα γενικότερο. Και γι' αυτό και την άφησε, για να πούμε και την άλλη πλευρά.
Ναι, κοιτάξτε.
Δηλαδή δεν είπε ότι δεν έβγαζε αρκετό κέρδος, είπε ότι μπαίναμε πολύ μέσα.
Να σας πω κάτι. Μπορεί να υπάρχουν γραμμές οι οποίες είναι ζημιογόνες και γραμμές οι οποίες είναι κερδοφόρες. Το ζήτημα είναι ότι όταν μπαίνει σε τέτοια λογική, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, οι συγκοινωνίες. Γι' αυτό πρέπει να είναι κοινωνικοποιημένες, να είναι κοινωνικό αγαθό. Πρέπει να σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του λαού, του κόσμου και όχι σύμφωνα με τις ανάγκες του εφοπλιστή. Αυτή πρέπει να είναι η λογική, γιατί αν δούμε ότι θα σχεδιάζεται με τις ανάγκες του εφοπλιστή, δηλαδή στους λειψούς, λέω, ένα νησί στο Αιγαίο. Που
δεν θα υπήρχε ποτέ
καράβι. Δεν θα πήγαινε.
Να ρωτήσω κάτι. Παλιότερα, επί Πασόκ, για παράδειγμα, υπήρχαν πολύ περισσότερες κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς. Μία κριτική που είχε ασκηθεί στο ΚΚΕ είναι ότι μέσα από το συνδικαλισμό κατάφερε, ίσως, λένε αυτές οι γνώμες, ότι κατάφερε ίσως να ανέβουν τόσο πολύ οι μισθοί, για παράδειγμα, ή να είναι τόσο πολλά τα δικαιώματα των εργαζομένων που φτάσαμε στην άλλη άκρη, δηλαδή να γίνουν υπερβολικά παθητικές αυτές οι επιχειρήσεις και τελικά ο κόσμος να προτιμάει την ιδιωτικοποίηση. Αυτό, αν θέλετε, ταιριάζει και με αυτό που λέτε ότι υπήρξε και μια απαξίωση. Δεν λέω ότι υπήρξε από τους εργαζομένους, λέω ότι ένα μέρος απαξίωσης θεωρεί κάποιο κομμάτι του κόσμου ότι οφείλεται και σε αυτό. Δηλαδή έχει ασκηθεί πολύ κριτική στο συνδικαλισμό, ναι, στον οποίο συμμετέχει.
Αν δεχτούμε όμως αυτό. Κάνουμε μια υπόθεση εργασία ότι το δεχόμαστε. Αν κάνουμε μια υπόθεση εργασία ότι δεχόμαστε αυτό το επιχείρημα, τότε πρέπει να δεχτούμε ότι συνολικά το πρόβλημα της κρίσης το δημιούργησαν οι εργαζόμενοι.
Δεν λέω αυτό. Λέω ότι αν, εν πάση περιπτώσει, γίνανε κάποιες υπερβολές.
Το να λες ότι είναι υπερβολή το να αμείβεται ένας ναυτικός που δουλεύει σε 24 ώρες το 24ωρο μέσα σε τέτοια καράβια που δεν μπορεί να βγει έξω γιατί. Δεν έχει ρεπό, δεν έχει εντατικοποιημένη εργασία, ας πούμε, ότι φταίει αυτός για τη δημιουργία της κρίσης ή για το ότι δεν βγαίνει το καράβι, τότε πραγματικά δεν το πιστεύει κανένας αυτό. Κανένας δεν το πιστεύει. Ενδεχομένως, λέω, να φταίνε άλλα πράγματα, για να το πω και εγώ έτσι με έναν εστιασμό, ας πούμε. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο να λέγονται κάτι τέτοια πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή, ότι φταίνε οι μισθοί εργαζομένων για την κρίση. Δεν φταίνε δηλαδή. Δεν φταίει η αδιφαγία των εφοπλιστών, δεν φταίει ότι δεν πληρώσανε τα δάνεια επιχειρηματίες και οι εφοπλιστές που πήρανε για να εξυγχρονίσουν το στόλο τους και τα φόρτωσαν στον ελληνικό λαό γιατί δεν πήγαν να τα πληρώσουν στις τράπεζες. Δεν φταίει το χρέος, δεν φταίει εκείνο, δεν φταίει το άλλο. Λοιπόν, και μια απάντηση για να μην μείνει αναπάντητο. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής. Προφανώς. Και μάλιστα είμαστε υπέρ της αντιπροσωπευτικότητας και της αναλογικότητας σε σχέση με τις θέσεις που πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα σωματεία, στην τοπική διοίκηση κλπ. Έχουμε αυτές τις αρχές, οι οποίες δεν τις παραβαίνουμε χάρη οποιασδήποτε άλλη σκοπιμότητας πολιτικής. Λοιπόν, άρα είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής, όμως εμείς κάνουμε και την εξής ανάλυση, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολιτικές δυνάμεις που να μπορεί το ΚΚΕ να συμμαχήσει για να υπερασπίσει τα συμφέροντα των εργαζομένων. Εγώ προκαλώ τον οποιοδήποτε και φυσικά και εσάς να μου πει ποια είναι αυτή η δύναμη η οποία είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Πολιτική δύναμη που μπορούμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφάλαιου που τσακίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ούτε μια δεν θα βρείτε. Ομνίουν όλες στο διακύβευμα το οικονομικό και το πολιτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα προφανώς δεν υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις. Γι' αυτό εσύ βάζεις την πρότασή σου στο λαό από κάτω να σηκώσεις ένα κίνημα, να αντιπαρατεθείς και να έχεις μικρές νίκες. Αυτό δηλαδή που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή και με την υγεία και με την παιδεία, δεν θα ήταν η ίδια κατάσταση αν αφαιρέσει κάποιος το ΚΚΕ και το κίνημα. Με το περιβάλλον, ο αγώνας που δίνουμε ενάντια στους ανεμογεννήτες, ενάντια στις εξορίξεις, μαζί με ευρύτερες αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις, που αυτή τη στιγμή έχει σηκωθεί ένα κίνημα κατά των εξορίξεων που θα τσακίσει ουσιαστικά την παραγωγική πορεία αυτού του τόπου, έστω και στα επίπεδα του καπιταλισμού, να το πούμε έτσι, και θα κλέψει έναν πόρο, φυσικό πόρο για το λαό, που δεν θα ξαναδιαμορφωθεί ποτέ. Άπαξ θα κλαπεί και δεν θα υπάρχει πιθανότητα ποτέ να αναγεννηθεί.
Το ΚΚΕ έχει δηλώσει ένα
ευθέως οριζοντίος καθέτος και άλλες περιοχές. Και θα το δούμε αυτό, γιατί υπάρχει το εξής ζήτημα. Υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία. Εμείς λέμε, παραδείγματος χάρη, ότι στο ισοζύγιο της ενέργειας σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να βάλουμε τη ζημιά που μπορεί να γίνει στο περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση. Οπότε αυτό είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Σε αυτή τη φάση εδώ που βρισκόμαστε, για αυτές τις εξορίξεις, εμείς θα δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε για να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε με αυτή την προοπτική, γιατί υποθηκεύουν, ας πούμε, το μέλλον της χώρας και του λαού μας, και να είστε σίγουροι ότι το μετράνε. Μετράνε αυτές τις αντιδράσεις. Όσο μικρές και από λίγο κόσμο και να είναι, μετράνε αυτές τις αντιδράσεις. Οι ισχυροί, οι πολυεθνικές.
Ωραία. Πάμε σε ένα άλλο πρόβλημα της κεφαλονιάς. Είναι το θέμα της εκπαίδευσης. Καταρχήν βλέπουμε 5 χρόνια μετά τους σεισμούς, κάτι που προσωπικά παίρνει την ευθύνη για αυτό που λέω, πιστεύω ότι αποτελεί ντροπή για την Κεφαλονιά. Από τη μία να θέλει να δείχνει ένα ωραίο πρόσωπο στους επισκέπτες και από την άλλη να έχει τα παιδιά της κάτω από άθλιες συνθήκες σε κοντέινερ ή σε προκάτ σχολεία. Το ΚΚΕ έχει μια πολύ δυνατή, δεν παίρνει δυνατότερη αντιπροσώπευση στο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών. Ποια είναι η άποψή σας για τα προβλήματα αυτά της εκπαίδευσης?
Ναι, να ξεκινήσω από εκεί που το θέσατε, για τα θέματα των σχολείων, της σχολικής στέγης. Καταρχήν είναι το πρόβλημα με τα σεισμόπληκτα σχολεία, που βεβαίως είναι απαράδεκτο. Οι όποιες κινήσεις γίνανε για να ξεκινήσουν κάποια πράγματα να γίνονται, κάποιες εργασίες, γίνανε μετά από πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις που κάναμε. Όμως αυτό δεν αρκεί, διότι αυτό που έπρεπε να γίνει ήταν 5 καινούργια σχολεία ζητάμε. Με πρώτο βάζουμε το λύκειο του Λειξουργιού και αυτό τώρα, ενώ στη δευτεροβάθμια, γιατί έχουμε και στα δημοτικά, έτσι. Αλλά τώρα λέω για το Λειξούρι και ξεκινάω από αυτό, διότι αυτό τώρα αποτελεί σκάνδαλο. Αυτό το σχολείο βγήκε κόκκινο με την πρώτον έλεγχο και στη συνέχεια μετά από 2-3 χρόνια, νομίζω φέτος ίσως να ήταν ή πέρυσι, βγήκε κίτρινο ότι μπορεί να επισκευαστεί. Δηλαδή αυτό τώρα δεν έχει ξαναγίνει. Και τώρα πλέον η κατάσταση είναι ότι το επισκευάζουμε και αν θέλετε μπαίνετε. Και αυτό το ακούσαμε την περιφέρεια. Ας αφήσουμε τώρα αυτό το πράγμα, το παιχνίδι που μας κάνανε, πηγαίνανε στην περιφέρεια, ήταν ευθύνη του Δήμου. Βεβαίως τα σχολεία ήταν κατά κύριο λόγο στο Δήμο. Παρ' όλα αυτά όμως ο Δήμος καθυστερούσε και μας στέλνανε πάλι στην περιφέρεια. Αυτό το πράγμα τώρα τι σημαίνει? σημαίνει ότι πάλι υπήρχε μια κοινή πολιτική να μην γίνουν τα σχολιά, να καθυστερήσουν αυτά τα χρήματα τα οποία υπήρχαν κατά καιρούς από ΕΣΠΑ και από άλλες πηγές, πήγανε σε άλλες κατευθύνσεις βεβαίως και τα σχολιά μέναν σε αυτήν την κατάσταση.
Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτό είναι θέμα πολιτικής, ότι ήθελε να μην προχωρήσουν τα σχολεία,
λίγο... Εκεί καταλήγουμε. Εκεί καταλήγουμε, γιατί διαφορετικά είναι 5 χρόνια. Και αυτά είναι τα σχολεία που συζητάμε, μιλάμε για τα σεισμόπληκτα που είναι άμεσο το πρόβλημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Δηλαδή πηγαίνουμε και σε σχολεία τα οποία δεν είναι σεισμόπληκτα, τα οποία όμως επίσης κατά το μεγαλύτερο μέρος στεγάζονται τα παιδιά σε κοντέινερ. Για ποιο λόγο? Χρειαζόμαστε καινούργια σχολεία, η Πάστρα για παράδειγμα. Ή στη Σάμη που είναι ένα σχολείο υποφερτό. Παρ' όλα αυτά και εκεί κοντέινερ και παλιά. Αυτό λοιπόν το θέμα τη στέγαση πρέπει να κοιταχτεί συνολικά. Έχουμε προτάσεις για, ξαναλέω, 5 σχολεία μόνο για δευτεροβάθμια. Να μην πούμε και για τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης ότι αυτή τη στιγμή νηπιαγωγεία,
προσχολική
αγωγή, έτσι τα νηπιαγωγεία, δεν έχουν δικά τους κατάλληλα κτίρια. Στεγάζονται από εδώ από εκεί, είτε σε κοντέινερς, είτε σε δημοτικά, ακατάλληλα σχολεία με ενίκιο. Και τελικά φτάνουμε και στην εφαρμογή του νόμου που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ να έχουν υποχρεωτική την προσχολική αγωγή, πολύ ωραία, αλλά δεν υπάρχουν τα κτίρια. Αποτέλεσμα, να πάνε σε ιδιωτικά τα παιδιά. Άρα λοιπόν, βλέπουμε τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι το ένα κομμάτι βέβαια, το ένα της στέγασης. Αλλά πάμε και σε επόμενα πολύ σοβαρά θέματα, όπως είναι η έλλειψη των καθηγητών και δασκάλων. Αυτή η έλλειψη τώρα έχει δημιουργηθεί μέσα από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ να μην προσλαμβάνει κόσμο καινούριο, έχουμε πάρα πολλές συνταξιοδοτήσεις και βέβαια αυτή η πολιτική ήρθε στη συνέχεια της απειλής από τη Νέα Δημοκρατία για τις απολύσεις. Έκανε κάποιες απολύσεις, πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ τους πήρε πίσω τους συναδέλφους και τελικά τι εφάρμοσε? Να ελαττώσει τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων και ειδικά για την εκπαίδευση που λέμε των εκπαιδευτικών, με το να μην διορίζει. Πώς καλύπτεται το πρόβλημα? Με τους αναπληρωτές. Συμβασιούχοι, οι οποίοι άνθρωποι, το μέγιστο που θα δουλέψουν το χρόνο είναι 8 μήνες, στην καλύτερη περίπτωση αν διοριστούν τον Οκτώβρη, αλλά όπως ξέρετε είναι και άλλοι που διορίζονται από το Δεκέμβρη μέχρι και το Μάρτι, άρα μπορεί να δουλεύουν και 2-3 μήνες, πηγαίνουν κάθε χρόνο σε διαφορετική περιοχή και βέβαια να μην συζητήσουμε ότι δεν καλύπτονται σωστά οι ανάγκες. Έχουμε ελλείψεις πολλές φορές ακόμα και για μαθήματα κατευθύνσεων για παιδιά που δίνουν πανελλαδικές και δεν έχουμε τους απαραίτητους συναδέλφους για να κάνουν τα απαραίτητα μαθήματα.
Μάλιστα. Θες κάτι να ρωτήσεις?
Α, θες εσύ.
Να πω κάτι, να ρωτήσω κάτι πάλι σε αυτό το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση. Έχουμε δει το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών, την ΕΜΕΚΗ, η παράταξη, ας το πούμε, που στηρίζεται από εσάς, να παίρνει ακόμα και ένα ποσοστό 100%. Αυτό γνωρίζουμε όλοι ότι δεν αντιστοιχεί στο ποιοι ακριβώς προτιμούν το ΚΚΕ. Σημαίνει όμως και κάτι άλλο. Σημαίνει ότι υπάρχει μια απάθεια, μια απαξίωση του συνδικαλισμού από... και δεν είναι μόνο στους καθηγητές που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, να σας πω, κάποια στιγμή μου είπε κάποιος καθηγητής, δεν είναι αυτό το κουκουέ. Λέω, ναι, αλλά εσείς που δεν είσαστε κουκουέ, γιατί δεν συμμετέχετε? Δηλαδή, τι βλέπετε εσείς? Ναι. Γιατί ο κόσμος έχει τραβηχθεί ακόμα και από αυτό το κομμάτι της πολιτικής?
Ναι. Να σας πω ότι εμείς που παίρνουμε αυτό το ποσοστό, είναι 2 λόγοι. Το ένα είναι βέβαια ότι δεν είμαστε μόνο κουκουέ μέσα.
Ναι.
Έτσι. Είναι και άνθρωποι συνεργαζόμενοι που δεν συμφωνούν 100% όμως αναγνωρίζουν και τον τρόπο που δουλεύουμε, αναγνωρίζουν και τα προβλήματα και θέλουν να βοηθήσουν.
Άρα να ότι,
έτσι, συσπηρώνουμε κόσμο.
Βλέπω ότι εσείς
έτσι
τρέχετε.
Ναι, ναι, είναι
υπάρχει
αλήθεια.
Και ένα πρακτικό θέμα.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι μόνο το θεωρητικό, ναι. Κάποιος τρέχει γι' αυτό.
Βεβαίως. Αλλά θέλω να πω, δεν είμαστε μόνοι μας. Έτσι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι γεγονός ότι υπάρχει μέσω του συνδικαλιστικού κίνημα, για πολλούς λόγους είπαμε και πριν κάποια πράγματα, λίγο της ανάθεσης. Να τρέξει εσύ και θα δούμε. Όμως, από την άλλη μεριά, άλλες παρατάξεις δεν εμφανίζονται και δεν εμφανίζονται πιθανόν γιατί θέλει τρέξιμο. Επομένως, έχουμε μείνει εμείς να καλύπτουμε αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι όμως ότι έχει ενδιαφέρον ότι στα δύσκολα πραγματικά έχουμε συσπήρωση. Δηλαδή, είχαμε επιτυχίες, είχαμε κινητοποίησεις για τα σχολιά. Το είδατε κάθε χρόνο, έτσι, ξέρετε τι γίνεται, γιατί, κυρίως για τη στέγη. Έτσι. Επίσης είχαμε κινητοποίησεις και για τον νέο νόμο, που θέλω κάτι να πω πάνω σε αυτό. Είχαμε κινητοποίησεις για το θέμα των αναπληρωτών, των συμβασιούχων. Και απεργίες και κινητοποίησεις και συμμετοχή και στην Αθήνα έχουμε πάει. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να μην είναι το ιδανικό, απέχουμε πάρα πολύ βεβαίως, αλλά το παλεύουμε και έχουμε και μια συμμετοχή. ξέρουν οι συνάδελφοι πού θα ακουμπήσουν. Όταν δηλαδή υπάρχει το πρόβλημα, ξέρουν ότι θα ακουμπήσουν σε εμάς, ξέρουν ότι θα κινητοποιηθούν και εκείνοι. Απλώς δεν έχει φτάσει
κάθεται
ακόμα το κίνημα.
Κάθεται λίγο στο σπίτι τους και στην ασχολία τους, να το πω εγώ για να
μην ναι, αλλά όταν χρειαστεί.
Και δεν αναφέρουμε μόνο στους καθηγητές, ναι, το πήρα σαν παράδειγμα.
Όχι, έτσι είναι, αλλά απλώς θέλω να πω ότι με το κυνήγι, με την ενημέρωση, μπορούμε έστω κατά καιρούς να συσπυρώνουμε και να έχουμε κίνημα. Και νομίζω ότι αυτός είναι δρόμος, δεν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος.
Η επιλογή στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ να είστε οι δυο σας, δηλαδή ο πρόεδρος της ΕΛΜΕΚΗ και η γραμματέας. Ήτανε τυχαία ή έχει να κάνει και με την έντονη παρουσία της ΕΛΜΕΚΗ στα κοινωνικά πράγματα, στις κοινωνικές διεκδικήσεις?
Φαντάζομαι πως θα έπαιξε ρόλο, βέβαια πιο πολύ μπορεί να πούνε άλλοι, αλλά σίγουρα έχουμε μία προσφορά. Και αν μου επιτρέπετε να πω και δύο πράγματα για το νέο λύκειο το οποίο προωθούν και που έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Πραγματικά είναι ίσως από τα πιο μεγάλα θέματα που μπαίνουν, διότι αυτή τη στιγμή θα διώξουν τα παιδιά από την γενική παιδεία. Διώκουν τα παιδιά, θα τα διώξουν από πολύ νωρίς, από 15-16 χρονών, να βγαίνουν στη δουλειά, στη μαθητεία. Εμείς αυτό δεν το θέλουμε. Θεωρούμε ότι το σχολείο πρέπει να είναι 12χρονο δημόσιο δωρεάν.
Και
να έχουμε γενική παιδεία, δηλαδή πιστεύουμε ότι οι νέοι πρέπει να μορφώνονται έτσι ώστε να ξέρουν να ερμηνεύουν τον κόσμο, να ερμηνεύουν τη φύση, να ξέρουν τους νόμους της φύσης και της κοινωνίας, να μπορούν να σκέφτονται, να γίνονται ελεύθεροι άνθρωποι και μετά να κατευθυνθούν στην τεχνική εκπαίδευση, στο πανεπιστήμιο, στην εργασία, οπουδήποτε. Αυτό τώρα σταματάει. Και αυτό είναι υπογραμμένο μέσα από συνθήκες Μπολόνιας, μέσα από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι θεωρούν ότι στην Ελλάδα το 70% που πηγαίνει γενική εκπαίδευση είναι πολύ και το 30% τεχνική πρέπει να αλλάξει, πρέπει το 30% να είναι στην γενική εκπαίδευση και το 70% στην τεχνική και όχι τεχνική σαν αυτή που έχουμε τώρα, υποβαθμισμένη, μαθητεία από τα 15 χρονών, έτσι έξω.
Μάλιστα. Πάμε λίγο και στον τουρισμό. Στον τουρισμό όλοι ψάχνουν την ανάπτυξη και την αύξηση των αφήξεων, των αριθμών δηλαδή. Τι γίνεται με τους εργαζόμενους όμως?
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι οι συνθήκες όπου μάλλον όλοι μιλάνε για ανάπτυξη, κανένας όμως δεν μιλάει για τις συνθήκες που εργάζονται και ζουν αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό, οι εργαζόμενοι. Αυτοί που πραγματικά παράγουν το έργο, τον πλούτο αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι οι συνθήκες είναι από άθλιες και πάνω. Δουλεύουν ανεξέλεκτες ώρες, 10, 12 ώρες, χωρίς ρεπό, 7 μέρες τη βδομάδα. Αυτό που έλεγε, που είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι για 7 ημέρο απασχόληση και η κυρία Αχτσιόγλου τράβαγε τα. Έσκιζε τα ημάτια άλλη.
Να πούμε ότι το διέψευσε μετά ο κ. Μητσοτάκης, είπε ότι είπε για 7 μέρες.
Όμως η πραγματικότητα είναι ότι στον τομέα του τουρισμού οι εργαζόμενοι δουλεύουν, εργάζονται 7 μέρες τη βδομάδα, άπειρες ώρες, χωρίς ρεπό. 5 μήνες το χρόνο, με χρήματα που παίρνουν που δεν τους φτάνουν να ζήσουν το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.
Προφανώς αυτό είναι παράνομο, φαντάζομαι.
Όχι, νόμιμο είναι. Τους δίνει το δικαίωμα ο νόμος.
Να δουλεύουν 5 μήνες,
να δουλεύουν, να δουλεύουν, ναι, και στο τέλος της περίοδου να πάρουν τα ρεπό τους. Τους το δίνει ο νόμος.
Μας δηλαδή αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι ήδη ισχύει.
Βεβαίως ισχύει, βεβαίως ισχύει. Ισχύει με υπογραφή της κ. Αχτσιόγλου, δηλαδή με υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ. Τα χρήματα που παίρνουν σίγουρα δεν τους φτάνουν να ζήσουν την υπόλοιπη χρονιά. Δουλεύουν χωρίς, δεν έχουν δηλαδή σταθερό πόστο να δουλεύουν, να ξέρουν τη δουλειά τους. Δηλαδή σήμερα το πρωί μπορεί να είναι καμαριέρα οι εργαζόμενοι, το μεσημέρι να είναι στο εστιατόριο, το βράδυ σε κάποιο άλλο πόστο, όπου θέλουν τους πάνε τους εργαζόμενους. Είναι πρόσφατο το παράδειγμα που είχαμε σε ξενοδοχείο του Αργοστολίου, που ζητήσαμε να δούμε σε περιοδία που είχαμε πάει, να δούμε τους εργαζόμενους
και μας είπε
και του Λιξουρίου. Και στο White Rocks έγινε κάτι παρόμοιο.
Και στο Απολλώνιο.
Ναι.
Έτσι για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους.
Και μας είπαν ότι είμαστε ξενοδοχείο, έχουμε πάρα πολλή δουλειά και οι εργαζόμενοι δεν κάνουν διάλειμμα. Και αν θέλετε να τους δείτε, να τους δείτε την ώρα που σχολάνε. Αυτή ήταν η απάντηση της ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου. Μάλιστα. Και είναι πραγματικό. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι οι συνθήκες όπου δουλεύουν οι άνθρωποι είναι άθλιες. Έχουμε επιστρέψει στο μεσαίωνα. Δυστυχώς αυτές είναι οι καταστάσεις που...
Μάλιστα. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν τώρα, έτσι κλείνοντας κάπως αυτή τη συνέντευξη, για ποιο λόγο σήμερα το 2019 σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές πιστεύετε ότι ένας ψηφοφόρος πρέπει να προτιμήσει το κόμμα σας?
Εμείς λέμε ότι τις 8 του μήνα θα υπάρχει κυβέρνηση και θα είναι αντιλαϊκή. Θα είναι η κυβέρνηση που θα εφαρμόσει τα ήδη συμφωνημένα, τα ματωμένα πλεονάσματα, τις πολιτικές που σχεδιάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αποφάσεις που θα πάρει το Eurogroup τις 8 του Ιούλη, γιατί είπε ότι συνεδριάζει την επόμενη των εκλογών και θα συζητήσει για την Ελλάδα για να δώσει, να τονίσει πόσο σημαντικό είναι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση να ακολουθήσει τη σχεδιασμένη τους πολιτική. Άρα αυτό που κρίνεται την επόμενη μέρα είναι το τι αντιπολίτευση θα έχεις. Και το μόνο κόμμα που μπορεί να κάνει αντιπολίτευση απέναντι στα νέα μέτρα που έρχονται είναι το ΚΚΕ, θα μπορέσει να οργανώσει αγώνες, μπορεί να οργανώσει αγώνες για να αντισταθεί στα νέα μέτρα. Και καλούμε το λαό να μας ενισχύσει για να μπορέσουμε από καλύτερες θέσεις να παλέψουμε μαζί με το λαό.
Ωραία, και μια τελευταία ερώτηση. Πόση μοναξιά νιώθει το ΚΚΕ? Είπατε πριν ότι μέσα στη Βουλή δεν υπάρχουν συμμαχίες. Και το ρωτώ αυτό γιατί τουλάχιστον στη μεταπολίτευση και λίγο πιο πριν όλοι γνωρίζουμε ότι στην αριστερά υπήρχαν δύο έδρανα. Υπήρχε αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας με την ηγετική φυσιογνωμία του Χαρίλο Φλωράκη, αλλά δίπλα ακριβώς υπήρχε η Ενενωτική Αριστερά με τον Λεωνίδα Κύρκο, τον Γιάννη τον Πανιά. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, πρώτον, υπάρχει αυτή η Ενενωτική Αριστερά, την εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ ή έχουμε ένα δεύτερο ΠΑΣΟΚ? Και δεύτερον, νιώθει μοναξιά το ΚΚΕ χωρίς την Ενενωτική Αριστερά? Θεωρείτε ότι θα λείψει από τα πράγματα εάν όντως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μετακινηθεί προς τη σοσιαλδημοκρατία?
Κοιτάξτε, όταν έγινε, από τον καιρό που έγινε και η διάσπαση του ΚΚΕ με ένα προβοκατόρικο σύνθημα ΚΚΕ εσωτερικού και ΚΚΕ εξωτερικού, από τότε η συγκεκριμένη πλατφόρμα, να το πω, ιδεολογική και πολιτική, μιλούσε για το σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Εμείς τους λέγαμε καθαρά ότι αυτό δεν είναι σοσιαλισμός, ούτε με ανθρώπινο ούτε με απάνθρωπο πρόσωπο. Είναι βαρβάτος καπιταλισμός αυτό που λέτε. Χρειάστηκαν βεβαίως 40 χρόνια για να μπορέσει να αποδειχθεί ποιο ήταν ακριβώς το όραμά τους. Εμείς δεν συσχετίζουμε ούτε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ούτε τις ηγεσίες της αναλυτικής αριστεράς με ένα κόσμο ο οποίος προβληματίζεται, έχει τις ενστάσεις του και όχι άδικα. Είπα και προηγουμένως και έχουμε κάνει αυτοκριτική γι' αυτό, για το κομμουνιστικό κίνημα. Μπορεί κάποιος να πει ότι το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή έχει κάνει λάθη, δεν έχει προδώσει όμως ποτέ το λαό. Εδώ μιλάμε για μια προδοσία της αριστεράς, συνολικά των οραμάτων του λαού, από αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Γι' αυτό και εμείς δεν έχουμε καμία αυταπάτη, δεν νιώθουμε καμία μοναξιά, με την έννοια ότι αυτοί είχαν οριοθετηθεί. Δηλαδή και ο Κύρκος και ο Κουβέλης, βλέπετε τον Κουβέλη τώρα δεν έχει που να πρωτο... πάει, δεν έχει πάει παντού ο άνθρωπος, είναι το καλύτερο μπαλαντέρ, ας πούμε. Λοιπόν, άρα δεν έχουμε αυταπάτες και καλούμε και το λαό να μην έχει αυταπάτες. Υπάρχει ένας κόσμος αριστερός που έχει τις ενστάσεις του, τις διαφορετικές του απόψεις σε σχέση με το ΚΚΕ. Εμείς τον καλούμε να συζητήσουμε, να βρεθούμε στα μέτωπα των αγώνων, μέχρι εκεί που συμφωνούμε, να έχουμε μια διαλεκτική, να το πούμε έτσι, σχέση μαζί του, διαφωνίας, επιβεβαίωσης των γεγονότων. Έχουμε και εμείς αλλάξει σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε όλο αυτόν τον κόσμο. Βεβαίως υπάρχουν προκαταλήψεις ακόμα, πιστεύουμε όμως πως το επόμενο διάστημα αυτές θα αμβληθούν και θα πάμε σε μια πραγματικά ενιαία στάση απέναντι στον εχθρό που λέγεται καπιταλισμός, γιατί εβάφτισαν το κρέας ψάρι αυτές οι δυνάμεις και αυτό έχει παλιθευτεί στη ζωή πλέον.
Ωραία. Να συμπληρώσω κάτι. Ναι. Μοναξιά θα ένιωθε το ΚΚΕ εάν δεν είχε το λαό μαζί του. Αλλά όταν κατεβαίνεις στους εργαζόμενους, στις γειτονιές γυρίζεις και σου λένε ότι ναι, πράγματι, εσείς είσαστε όπου παλεύετε, εσείς έχετε τις σωστές θέσεις, εσείς αγωνιζόσαστε μαζί μας, γιατί να νιώθει μοναξιά. Δεν νομίζω.
Ωραία. Θα θέλω να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τους τρεις. Σας ευχόμαστε και εσάς.
Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς, γιατί κοιτάξτε, με τις ερωτήσεις σας δώσετε τη δυνατότητα να πούμε πιο ουσιαστικά πράγματα. Δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα μας παίρνουν συνεντεύξεις και με επιφανειακές ερωτήσεις που δεν φτάνεις μέχρι το βάθος, ας πούμε. Και για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις και, πώς να σου πω, και ένα στόχο για τη συνέντευξη και να αγαπάς τη δουλειά που κάνεις, αλλά και να σέβεσαι και το χώρο που απευθύνεις τις ερωτήσεις. Και νομίζω ότι τα έχετε και τα τρία.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά.